Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minürük edirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz icazəsiz aksiyalara görə böyük məbləğdə cərimə təklifidir. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədli bu təkliflə bağlı fikirlərini bölüşəcək. Anar bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Anar bəy studiyamıza. Mən amma əvvəlcə istəyirəm ki, bu gün Azərbaycanın müstəqilliyinin il dönümü haqqında danışdıq. Bundan saat əvvəlki saatda onunla bağlı dinləyici fikirlərinə yer ayıra bilmədik. Verilişimiz ərzində onların gələn fikirləri diqqəti çatdırım. Murad Əzimov yazır, bu ölkəni sevən şəxslər Azərbaycanın hər zaman müstəqil olmasını arzu ediblər, amma səmimi söylemək lazımdır ki, sadə vətəndaşlar belə dırnaq altı müstəqilliyi ən pis yuxularını belə görmək istəmiyiblər. Xalq 21 ildən sonra seçilər kimi bir imperiyanın əsarətindən qurtulub Əliyevlər ailəsinin əsarəti altına düşüb. Hörmətli qonaqlarımız uzun müddət Sovetlər İttifaqında yaşadıqlarından onlardan soruşmaq istərdim. Müstəqillik qazandıqdan 21 il sonra hansı səbəbə görə rüşvət, korrupsiya, özbaşınalıq, tayfabazlıq, haqsızlıq, cəzasızlıq bu qədər artıb? Niyə 21 ildən sonra səhiyyə sistemində vətəndaşlara pullu xidmət göstərilməsinə baxmayaraq insanlarımız 21 il öncəki pulsuz xidmətdən fərqli olaraq müqayisə olunmayacaq dərəcədə xəstəliklərdən vəfat edirlər? Uşaq ölümünün səviyyəsi isə faciəvidir. Nədən Azərbaycanda insan ömrü bu qədər azalıb? Nədən dolanışıq bu qədər çətinləşib? Niyə gənclərimiz bu qədər intihar edirlər? Niyə 21 il öncə işləməyən vətəndaşa avaralıq maddəsi ilə cinayət işi açılarkən 21 il sonra bu ölkədə yaşayanların yarıdan çoxunun işləməməsinə baxmayaraq hakimiyyət bunu vecinə bilə almır? Əvəzində niyə kağız üzərində 1 milyondan yuxarı yalançı iş yerləri açır? Niyə xalqın əvəzinə yalançı parlament seçkiləri keçirilir? Nədən insanlar bugün müstəqil Azərbaycandan baş götürüb qaçırlar? Firutun Cəllovu bilmirəm, amma bilirəm ki, Sabir Üstəmxanlı bir millət vəkili kimi bu sualları cavablandırmayacaq. Çünki cavablandırsaydı millət vəkili olmazdı, yazır dinləyicimiz. Bu ölkənin ki, bütün təbii ehtiyatları bir ailənin əlinin altında, nəzarətindədirsə, onda hansı müstəqillikdən danışmaq olar? Bir də ki, qanunlar işləməyən dövlət heç vaxt müstəqil ola bilməz. Müstəqilliyimiz bugün hakimiyyətin xalqa sırdığı yalançı inkişaf uğur kimi kağız üzərindədir. Ərazisinin 20%-dən artıq hissəsi işğal altında olan ölkə, vətəndaşları zəlil gündə yaşayan ölkə, əsl azadlığın nə olduğunu bilməyən ölkə, iş axtararkən öz doğma dilindən çox əcnəbi dillərə üstünlük verilən ölkə müstəqil ola bilməz. 21 il öncə Azərbaycanda SSR-də məmurun rüşvət alması dinə sərbəst etiqad yasaq idi, amma indi müstəqil ölkəmizdə hansı naziri milyonçu, hansınınsa milyarder olduğunu hər kəs bilir. Şeyximizin də maşallah olmasın biznes xəbərləri ya İrandan, ya Turandan, ya da ki Çexiyadan gəlir. Hörmətlə Ənvər Paşa adlı dinləyicimiz yazır. Dinləyici ismarçılar həddən artıq çox olduğu üçün mən hamısını oxuya bilməyəcəm, sadəcə diqqətsiz qoymaq istəmədim dinləyicilərin yazdıqlarını. Bu indi mövzumuz icazəsiz aksiyalara görə böyük məbləğdə cərimə təklifidir. Bununla bağlı istəyiniz varsa yaza bilərsiniz və eyni zamanda zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 SMS yaza bilərsiniz 057-744-1017 e-mail göndərə bilərsiniz evret@azadlikradiosu.az elektron ünvanınıza. Anar bəy, mən istəyirdim ki, əvvəlcə əməkdaşımız Şahnaz bəylər qızının bu icazəsiz aksiyalarda cərimələrin artırılması barədə reportaj var. Onu dinləyək, sonra söhbətə başlayaq.
Məhkəmə Həmsalat Başqanının müavini Tofiq Yağqulunu sərbəst buraxdı, amma Tofiq Yağqulu bildirdi ki, o 20 manat cərimə ödəməlidir. Tofiq Yağqulu bildirdi ki, onun üstündə o qədər pulu yoxdur və dost tanışdan pul alandan sonra aparıb onu həmin o cəriməni ödəyəcək.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu mayın 26-sında Səbəy rayon məhkəməsinin qarşısından telefonla verdiyi məlumatı belə deyirdi. Amma görünür daha 20 manat cəriməni ödəməkdə çətinlik çəkən müxalifətçilər bundan sonra etiraz aksiyalarına çıxmazdan qabaq yüz ölçüb bir biçəcəklər. Təbii ki, əgər deputat Rafael Cəbrayılovun sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna etdiyi təklifləri qəbul olunarsa, o təklif edir ki, razılaşdırılmamış kütləvi aksiyalarda iştirak edənlərlə bağlı cərimələr artırılsın. İndi hökumətlə razılaşdırılmayan aksiyada iştirak edən şəxslər 7 manatdan 13 manata kimi cərimə olunurlar. Milli Məclis aparatına təqdim olunan yeni layihədə isə bu cərimənin 500 manatdan 1000 manata kimi artırılması təklif olunur. Deputat Rəfail Cəbrayılov media forum saytına belə deyib. Deputatın sözlərinə görə icazəsiz aksiyanın cəriməsi 7 manatdan 13 manata kimidir. Belə cüzi cərimə ilə insanı qanunsuz əməldən çəkindirmək olmaz. Qanunsuz mitinqdə iştirak edib 10 manatını ödəyəcək, sonra yenə də iştirak edəcək. Amma 3-4 aylıq maaşını cərimə ödəsə, onda anlayacaq ki, qanunsuz əməllərdə, aksiyalarda iştirak etmək olmaz. Rəfail Cəbrayılov belə deyir. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər isə həmin təkliflərlə tanış olmasa da belə münasibət bildirdi.
Aydın məsələdir ki, bu məntiqsiz və ictimai maraqlara zidd bir qərardır və görünür Moskvanın təsiri altında qəbul edilən bir qərardır. Moskvanın addımlarını yamsılamaqla bağlı qərardır. İmperiya dövründə bizim gəncəmizi Yezavetovol adlandıranda qərar veriblərmiş ki, kim şəhərin adına Gəncə desə bir qızıl cərimə ödəyəcək. Və şəhərin də imkanlı və vətənpərvər insanları ciblərinə biraz qızıl pul qoyub çıxırlarmış küçüyə və harada jandarm qaradaboy görürlərmiş, qışqırırlarmış ki, Gəncə. Yəni, xalqı bu cür üsullarından dayandırmaq mümkün deyil. Təbii ki, ziyanlı qərardır, yanlış qərardır. Xalqın maraqlarına, ictimai maraqlara zidd qərardır, amma prosesin qarşısını bu cür qərarların almaq mümkün deyil.
İsa Qəmbər, yada salaq ki, bir müddət əvvəl Rusiyada da sərbəst toplaşma azadlığı hüququ ilə bağlı sanksiyalar sərtləşdirilib. Bunun Rəfail Cəbrayılovun hazırladığı yeni qanun layihəsinə təsir məsələsinə gəlincə, deputat media forma deyib ki, Rusiyanın bununla bağlı qanunu dünyanın ən sərt qanunlarından biridir. Rəfail Cəbrayılov deyib ki, qanun layihəsini öz təşəbbüsü ilə hazırlayıb və artıq oktyabrın 16-sında Milli Məclisə təqdim edib. Onunla eyni komitədə təmsil olunan deputat Fəzal Ağamalı isə qanun layihəsi ilə hələlik tanış deyil, ancaq o, cərimələrin artırılması normaldırmı sualına belə cavab verib.
Bəli, indiki də qala bilər və yaxud da ki, biraz bundan artıq da ola bilər. Hər halda mən düşünürəm ki, razılaşdırılmamış mitinqlərin keçirilməsi, ictimai təhlükə təşkil edirsə, digər insanların hüquqlarını pozursa, ixtişaşlara çıxartmağa qədər gedib çıxırsa, qanun biraz da sərtləşdirilməlidir.
Fəzail Ağamalı, hüquqşünas Hafiz Həsənov isə Rəfail Cəbrayılovun təklifinin ədalət prinsipinə sığmadığını deyir.
Çünki konstitusiyanın prinsipləri var ki, bütövlükdə qanunlar haqqa, ədalətə uyğun olmalıdır. Bu təklif də təbii ki, bax, o konstitusiyon prinsipə uyğun olmayan bir təklif. O halda yeni qanunun yazılmasına, yaranmasına ehtiyac yaranır ki, onunla bağlı cəmiyyətdə problem var. Mən hesab edirəm ki, bu belə bir təklifin heç bir əsası yoxdur. Yəni, nə praktik, nə hüquqi bir əsası yoxdur. Bu sadəcə subyektiv mülahizələrdən irəli gələn bir məsələdir. Və indiki halda icazəsiz miting keçirilməsinə görə sanksiyaların sərtləşdirilməsi ona hesablanır ki, sərbəst toplaşma azadlığı sahəsindəki məhdudiyyətlər bir qədər də sərtləşdirilsin.
Yeri gəlmişkən, layihədə razılaşdırılmamış aksiyalarla bağlı təşkilat təşkilatçılar üçün də nəzərdə tutulan cərimələr artırılır. Üstəlik bu cərimələrin məbləği daha çoxdur. Adi təşkilatçı 1500 manatdan 3000 manata kimi cərimə oluna bilər. Yox, əgər təşkilatçı vəzifəli şəxsdirsə, məsələn, siyasi partiyanın rəhbəri və ya funksioneridirsə, onun 3000 manatdan 6000 manata kimi cərimə edilməsi təklif edilir. Təşkilatçı hüquqi şəxsdirsə, onun 15000 manatdan 30000 manatadək cərimə edilməsi mümkündür. İndiki qanuna görə isə təşkilatçılar cəmi 500 manata kimi cərimələnirlər.
Bu əməkdaşımız Şahnaz Bəylər qızının reportajı idi. Anar bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz bu təklifi?
Əvvəlcə ondan başlayayım ki, bu qanun layihəsi və yaxud da təkliflə bağlı çox təəssüf ki, bizim aydın təsəvvürümüz yoxdur, dolğun məlumatımız yoxdur. Həmişə olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının parlamenti, Milli Məclis qanunverici orqanda baş verən proseslər, bura daxil olan təkliflər, müəyyən hüquqi təşəbbüslər bir qayda olaraq ictimaiyyətdən gizlədilir və biz bu məsələ bizi təbii ki, dünən eşitdikdə çox ciddi şəkildə narahat etdi. Öz həmkarlarımızla müəyyən məsləhətləşmələr apardıq və dərhal informasiya sorğusu ilə Milli Məclisə müraciət etməyə qərara gəldik. Ümidvaram ki, Milli Məclisin icra aparatı katibliyi bu məsələlərlə bağlı ictimaiyyəti yaxın günlərdə məlumatlandıracaq. Çünki bu cür məsələlər ümumiyyətlə sözü gedən dəyişikliklər ümumiyyətlə Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığından bağlı hüquqi bazanın ümumiyyətlə sərbəst toplaşmaq azadlığı fəlsəfəsinin zədələnməsinə xidmət edən bir təklifdir. Çünki bu cür əvvəl ondan başlayaq ki, həm də qüvvədə olan qanun, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun heç də dünya demokratik dünyanın, o cümlədən Avropa Şurası və ATƏT-in qəbul etdiyi, rəhbər tutduğu prinsiplərə uyğun deyil. Sərbəst toplaşma azadlığı fundamental insan hüquq azadlıqlarından biridir. Bu azadlıq təkcə insanların bir araya toplanması, bir araya gəlməsi, mitinqlər, yürüşlər, nümayişlər keçirməsi demək deyil. Bu həm də ifadə azadlığıdır. Yəni ifadə azadlığı təkcə radio, televiziya vasitəsi ilə müxtəlif çap materiallarının yayılması vasitəsilə gerçəkləşmir. Bu həm də ifadə azadlığı, həm də toplantılar və insanların bir araya gələrək müəyyən qərarların, müəyyən proqramların, müəyyən məsələlərin və yaxud da müəyyən problemlərin dilə gətirilməsi, səsləndirilməsi kimi gerçəkləşdirilir. Bu baxımdan bu həm də ifadə azadlığının Azərbaycanda məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş bir məsələdir. Söhbət ondan gedir ki, çox, mən deyərdim ki, dəfələrlə, yüz dəfələrlə cərimələrin artırılması nəzərdə tutulur. Yəni, biz elə bir ölkədə yaşayırıq ki, bu ölkədə bir qayda olaraq sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılır. İstər Bakı şəhərində, istərsə də əyalətlərdə olsun. Yəni, sonuncu dəfə biz yəni, stajlı müşahidəçilər, deyək ki, siyasi proseslərlə maraqlanan insanlar xatırlayırlar ki, sonuncu dəfə Azərbaycanda miting, nümayiş 2006-cı il yanvar ayında keçirilmişdi və 2005-ci ilin seçkiləri dövründə. Bunun həmin zamandan indiyə qədər Bakı şəhərində hər hansı bir aksiyanın belə deyək, keçirilməsini biz xatırlamırıq. Bir qayda olaraq aksiyalar zorakılıqla polis tərəfindən dağılır və s. və ilə axır. Və qanunun özünə gəlmək istəyirəm. Birincisi, ifadələrdə hiss olunur ki, bir qədər savadsızlıq var. Mən çox təəssüf edirəm. Azərbaycan qanunverici orqanının təmsilçiləri belə sərbəst toplaşma azadından yanaşmaları kifayət qədər mürtəzi xarakter daşıyır. Razılaşdırma anlayışı ümumiyyətlə Azərbaycan qanunvericiliyində olsa da dünyada bu qəbul olunmur. Yəni nədir razılaşdırma? Ümumiyyətlə dövlətin razılaşdırma ilə bağlı heç bir pozitiv öhdəliyi yoxdur. Dövlət sadəcə olaraq Avropa Şurasının rəhbər tutduğu prinsiplərdən çıxış edərək bunu bildirirəm. 3 qanunvericiliyi tənzimləyərkən, yəni qanun yaradıcılıqla məşğul olarkən 3 mühüm məsələyə diqqət yetirməlidir. Sərbəst toplaşma azadlığının hüquqi tənzimlənməsi kontekstində. Birincisi, dövlətin toplantıların xeyrinə qanun düzənləməsi kimi prinsipdən çıxış etməlidir. İkinci prinsip, yəni üç prinsipdən biridir, qeyd edim. İkinci prinsip, dövlət başlıca vəzifəsi aksiyaların, toplantıların müdafiəsidir. Üçüncüsü isə mütənasiblik məsələsidir. Yəni, hər hansı siz qanun yaradıcılığına məşğul olarkən, bu üç prinsipdən sərbəst toplaşma azadlığı kontekstində çıxış etməlisiniz. Birincisi, qanun toplantıların keçirilməsinə lehinə olmalıdır. Yəni, toplantıların keçirilməsi bir prinsip kimi çıxış etməlidir. İkinci bir məsələ, hələ dövlət bu prosesdə hansı formada aksiyacıları və etirazçıları müdafiə edəcəkdir? Hüquq mühafizə orqanları vasitəsindən aksiyaya baş verə biləcək müdaxilələrin qarşısını alınması yönündə və s. və ilaxır. Üçüncüsü isə mütənazib olmalıdır. Yəni, mütənazib edilən nədir? Tutalım ki, qanunda nəzərdə tutulan məhdudiyyətlər inandırıcı olmalıdır, əsaslandırılmış olmalıdır. Yəni, biz bugün elə bir dəyişikliklə, ideyayla üzvəyik ki, təklifdən üzvəyik ki, yüz dəfələrlə cərmələrin indiki qanundan fərqli olaraq artırılması nəzərdə tutulur.
Nəyə hesablanır bu təklif?
Bu, təbii ki, məhdudlaşdırıcı bir təklifdir. Burada niyyət ondan ibarətdir ki, insanlar, xüsusilə də Azərbaycan kimi maddi, sosial-iqtisadi durumun çətin olduğu bir ölkədə insanlar, insanlara bir psixoloji, maliyyə baskısıdır. Həm də bu ki, yəni sizi çox ciddi, şiddətli cərmələr gözləyir, əgər aksiyalarda iştirakçı və yaxud da təşkilatçı olarsınızsa. 90 manat minimum əmək haqqıdır bu ölkədə, 91 manat. Yəni belə bir ölkədə 500 manat minimum həddi müəyyən etmək, maksimum hədd kimi 1000 manat qoymaq iştirakçıların bu aksiyalarda iştirakına, bu birincisi, bunun özü qeyri-demokratikdir. İkincisi isə, yenə də qayıdıram o məsələyə ki, qanunun özündə razılaşdırma anlayışı çox yanlış şəkildə interpretasiya olunur. Yəni, razılaşdırma o zaman mümkündür ki, dünyanın, yəni deyirəm, demokratik dünyanın qəbul etdiyi prinsipundan ibarətdir ki, aksiyalar hər hansı başqa bir aksiya ilə eyni vaxtda, eyni zamana təsadüf edərsə, tutalım dövlət, icra hakimiyyəti, hökuməti təmsil edən müvafiq orqan tərəflər arasında, təşkilatlar arasında razılıq, konsensus tapır ki, tam bu aksiya bu meydanda kesiləcək, ancaq ondan 3 saat önce başqa müraciət edənlər var, onların da istəyi və nəzərə alınmalıdır. Çünki burada maraqların toqquşması bir məsələsi var. Və yaxud da, yəni, aksiyaların kesilməsini hakimiyyətlə razılaşdırmaq anlayışı bizim qanunvericiliyə gətirilibdir, amma bu yanlışdır. Birinci bu aradan qaldırılmalı. Biz illərdir ki, dəfələrlə tənqid etmişik və təklif etmişik ki, bax, bizim mövcud olan qanundan bu məsələ çıxarılmalıdır. Yəni, qanunda razılaşdırma anlayışı olmamalıdır. Bəli, məhdudlaşdırıcı hallar ola bilər. Tutalım ki, insanların sağlamlığına, mənəviyyatına, onların ətraf mühitə ziyan vuran hallar olduqda və yaxud da ki, müharibələrə çağırış, dini, irqi, milli siyasi ayrı-seçkiliyə çağırış kontekstində belə bir hallar olarsa, bu zaman aksiyaların qadağan oluna bilər. Ancaq qadağa da məsələsi də belədir ki, yəni Avropanın yenə də təşkil edirəm rəhbər tutduğu prinsiplərində bu belədir ki, bu ehtimal əsasında ola bilməz. Yəni, siz ehtimal edə bilməzsiniz ki, öncədən hansısa dini qrupun, bir icmanın, siyasi qrupun, vətəndaş qrupun keçirəcəyi aksiyada, bax, ixtişaşlara yönəlik çıxışlar olacaq və yaxud da zorakılığa səslənişlər olacaq və s. bu kimi məsələlər var. Bunu öncədən ehtimal edib aksiyanın qarşısını öncədən ala bilməzsiniz. Amma bizim praktikamız və qanunvericiliyimiz, yəni bəzən qanunları tərifləyirlər, o cümlədən bu qanunla bağlı tərifli sözlər işləri xeyli. Bu qanunun özündə də kifayət qədər məhdudlaşdırıcı hallar var və ümumiyyətlə bu qanunda düzənləmə, sərbəst toplaşma azadlığının hüquqi baxımdan düzənləməsi çox qeyri-aydın, yəni konkret xarakter daşımır. Bu məsələ bir mənalı olaraqdır. Bunu qəbul etməliyik. İkinci bir məsələ, razılaşdırma anlayışı, ümumiyyətlə qanundan çıxarma. Yəni qanun aydın olmalıdır ki, insanlar xəbərdarlıq edərək aksiyalar keçirirlər və təsadüfi aksiyalar. Məsələn, baxın indi, tutalım ki, bizim ölkədə tez-tez təsadüfi aksiyalar olur. Bunlardan biri insanlar su, elektrik, enerjisinin kəsilməsindən bağlı
və yaxud da aparat qarşısında olan aksiyalar.
Yəni, müxtəlif hallarla bağlı çox sayılı biz rastlaşırıq ki, insanlar yürüyüş edirlər, illərlə müraciətlər edirlər, onların şikayətlərinə baxılmır və icra hakimiyyətlərinin qarşısında toplanırlar, bəzən yolları kəsirlər. Bu cür təsadüfi aksiyalar baş verir. Bu cür aksiyaları legitimliyini, bu cür aksiyaların yəni əsaslığını Avropada Avropa Şurası və ATƏT-in bütün sənədlərində tanınır. Ancaq Azərbaycanda bu cür aksiyaların qarşı yenidən zorakılıqla qarşılanır. Bir qayda olaraq Azərbaycanda istər təsadüf, istərsə də öncədən xəbərdarlıq etməklə təşkil olunan aksiyalarda dinc xarakter daşımasına rəğmən qarşısı polis tərəfindən qeyri-adekvat şəkildə zorakı yollarla alınır. Yəni, bu cür məsələlər, bu sərbəst toplaşma azadlığından bağlı ölkədə olan mövcud hüquqi və praktiki durumu aradan qaldırmaq əvəzinə belə bir gündəmə layihə gətirmək, mən elə gəlir ki, birinci növbədə, konkret olaraq xoş niyyətdən xəbər vermir, siyasi məhdudlaşdırmaya yönəlmiş bir aksiyadır. İkincisi, bu qanunun müəllifi istər Rəfail Cəbrayılov olsun, istər bir başqa şəxs olsun, bu şəxsin mən inanmıram ki, arqumentləri var. əsaslandırması var və çox təəssüf ki, bizim ölkədə dialoq mühiti olmadığından bizim bu deputatlar kimi, yəni bu cür insanlara çıxış imkanlarımız çox məhduddur. Onlarla bir masa arxasında əyləşə və soruşaq ki, cənab Cəbrayılov, lütfən fikirlərinizi izah edin, görək siz ümumiyyətlə nə istəyirsiniz? Yəni sizin təkliflərinizin arxasında hansı əsaslandırma, bu nə dərəcədə mütənasib olacaqdır mövcud reallıqlara? Biz ədalət, bəyə Xafiz bəy dedi, yəni həmkarımız, əlbəttə ki, ədalətsizlikdən söhbət, ədalətdən söhbət edə bilməz bu məsələdə. Yəni necə olur ki, birdən-birə siz, yenə deyirəm, ən azından minimum əmək haqqının 91 manat olduğu ölkədə siz 500 manat, 1000 manat insanlara cərimə kəsmək istəyirsiniz, iştirakçılara və s. və ilə xoq. Yəni, bu kimi məsələlər mütləq nəzərə alınmalıdır. İkinci bir məsələ isə ümumiyyətlə, qanunun özü, sərbəst toplaşma azadlığı qanunun özü aydın olmalıdır, korrekt olmalıdır. Tutalım ki, nəzərdə tutulsa ki, ixtişaşlar törədənlər, bu kimi aksiya keçirənlər, başqalarının əmlakına, mülkünə ziyan vuranlar, aksiyalar zamanı, zorakılıq edənlər, aksiyalara müdaxilə edən insanlar cərimə olunacaqdır. Onların cərimələri bu qədər ağır olacaq. Bəli, bundan razılaşmaq olar. Ancaq dinc məqsədlərlə, dinc toplantılar keçirən və özlərinin ifadə azadlığından istifadə edərək hər hansı narahatlıqlarını, hər hansı mövqelərini, baxışlarını, alternativ fikirlərini səsləndirən insanlara qarşı bu cür amansız, yəni mən deyirəm ədalətsiz cərimələrin tətbiq olunması sadəcə ölkədə demokratiyanı boğmaq yönündə bir cəhddir. İnsan hüquq azadlıqlarını çox kobud şəkildə məhdudlaşdırmaq cəhddir.
Tutalım ki, bu təklif diqqətə alındı və parlament bu təklif sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna əlavə etdi və yəni qanun qüvvəyə mindi. Bu doğrudanmı aksiyaların qarşısını ala biləcək bir təklifdir və yaxud da ki, belə deyək və bu qanun qəbul olunduqdan sonra hansısa bir siyasi qrup aksiya keçirmək üçün yəni müraciət edir və yox təklif alır.
Bu birincisi rüsvayçılıq olacaq. Azərbaycan parlamenti üçün bir utanc gətirən bir hal olacaq. Çünki biz Avropa məkanında tez vaxtaşır olaraq araşdırmalar aparırıq və ölkələrdəki vəziyyəti öyrənirik. Hal-hazırda sərbəst toplaşma azadlığından bağlı ən azınazaqlı durum Belarus və Azərbaycandadır. Bunu qeyd etmək istərdim. Və belə bir qanun layihəsinin əlavə dəyişikliklərin qəbul olması bir daha Azərbaycanın ATƏT və Avropa məkanında çox tənqid olunan, ciddi şəkildə tənqid olunan iki ölkədən biri olması anlamına gətirəcəkdir. Və bu parlament üçün, mən edirəm, yaxşı hal deyil. Təbii ki, biz vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarında boş oturmayacağıq. Yəni, təkcə informasiya sorğusu göndərməklə işimizi bitmiş hesab etmirik. Artıq bəyanat hazırlanır bundan bağlı. Bizim müraciətlərimiz olacaqdır Avropanın müxtəlif strukturlarına və ATƏT-in müxtəlif strukturlarına bu məsələlərlə bağlı. Qaldı ki, aksiyaların qarşısının alınmasının nə dərəcədə bu kömək edəcəkdir. Təbii ki, bu bir qrup insanlara təsir edə bilər. Yəni, mən adətən aksiyaların keçirilməsi və təşkilinlə məşğul olan şəxs deyiləm. Amma bunu həyata keçirmək istəyən adamlar var. Və o insanların istəyinə bağlı. Sadəcə bizim işimiz ondan ibarət olacaq ki, bu layihə qəbul olunmasın. Yəni mən ağlıma gətirə bilmirəm ki, bu layihə qəbul oluna bilər hal-hazırda. Bu doğrudan da yenə deyirəm rüsvayçılıq və biabırçı bir addım olacaqdır. İkincisi, qəbul olunsa belə insanların etirazlarının qarşısını bundan almaq mümkün deyil. Əksinə Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı mən deyərdim müzakirələri daha da bu körükləyəcəkdir. Və bir daha Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının uzun illər ərzində 7 ilə yaxın bir dönəmdə ciddi şəkildə pozulması məsələsi bütün beynəlxalq təşkilatların diqqətində oturacaq, diqqətinə gələcəkdir. Yəni bu məsələ mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətinə arzolunmaz tənqidlər vəd edir. Yəni istər daxili, istərsə də xarici təşkilatlar, ictimai qurumlar, beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələdə doğrudan da Azərbaycan hökumətinə qarşı çox ciddi təpkilər nümayiş etdirəcəkdir. Yəni bunu mən nə ağıllı, nə əsaslandırılmış, nə ədalətli, nə də demokratik, nə də xoş niyyətli bir təklif hesab etmirəm. Ümumiyyətlə burada hüquq bir kənara qoyulubdur bu məsələdə.
Aydın, təşəkkür edirəm Anar bəy. Hatırladım ki, qonağımız seçkilərin Demokratiyanın Tədrisi və Seçkilərin Monitoringi Mərkəzinin sədri Anar Məmmətli idi. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
tutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də dardım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.